Mga ngaral ay kinakailangang magkaroon ng mabuting pagkaunawa sa bagay na kanya'y pinahahayag. May isang kaibigan na nagsabi sa akin na ang pagtuturo ng salita ng Diyos ang siyang pinakamabigat na tungkulin na maaaring pasanin ng isang tao, sapagkat ang espiritual na kalagayan ng taong nakataya sa bagay na ating ipinangangaral. Sa tuwing naiisip ko ang bagay na ito, napapatigil ang aking isipan sa pagbubulay-bulay. Bawat mga ngaral ng kanyang salita ay dapat na magkaroon ng malinaw na pagkaunawa sa katotohanan ng kanyang dinadala. Hindi dapat kapurihan ng kanyang sarili ang mataas, kundi ang katotohanan lamang ng Diyos na kanyang ipinahayag. Subalit mahalagang maunawaan natin kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Ebanghelyo sa buhay ng mga mangangaral. Ano ba ang Ebanghelyo? Ano ang idinudulot nito sa buhay ng taong tumanggap nito? Paano ba ito pinangangaral at paano rin ba ito ipamumuhay? Ang mga katanungan ito ay minsan pang bibigyang linaw sa pamagitan ng mensahe na sa atin ay yahatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa 1 Tesalonica, 2 Kabanata, 1 Talata hanggang 7. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ako'y putik lamang sa iyo.
Winika ni Jesus, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin, ibibigay ko sa inyo.
Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos na sinulat ni Apostol Pablo dito sa aklat ng unang Tiga-Tesalonica, ikalawang kabanata, talatang una hanggang pito. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang iglesia ay tinatawag na panahon ng dakilang kagalakan. Ito ay isang paniniwala na hindi dapat pagtalunan, kundi isang katuruan na kailangang tanggapin. Merong mga naniniwala na ang Panginoon ay muling magbabalik bago mangyari ang dakilang kapighatian. Ang iba naman ay kasabay daw ng dakilang kapighatian. At meron din namang mga nagsasabi na ang Panginoon ay magbabalik pagkatapos ng dakilang kapighatian. Meron din namang mga nagsasabi na hindi sila naniniwalang muling magbabalik ang Panginoon, ngunit sinasabi nila na si Jesus ay tagapagligtas. Sa lahat ng mga lupon na merong iba't ibang paniniwala at pananaw, merong isang katanungan para sa kanila. Papaano nababago ang iyong paniniwala ng iyong buhay? Kung hindi nababago ng iyong paniniwala ang iyong buhay, sa aking palagay ay kailangang mag-isip-isip na tayo ng ating mga pinaniniwalaan. Ang ating pag-asa sa kanyang muling pagbabalik ang nagbibigay sa atin ng lakas sa buhay na ito. At ang mga bagay na ito ay matutunghayan po natin sa ating mga pag-aaral ngayon. Magsisimula po tayo ng ating pagbubulay sa unang talata ng ikalawang kabanata dito sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika na ganito po ang kanyang sinabi. Kayo mismo ang nakakaalam, mga kapatid, na ang aming pagdating sa inyo ay hindi nawala ng kabuluhan. Ang kahulugan ng katagang nawala ng kabuluhan ay walang bunga o hindi mabuti ang kinalabasan. Kung ilalagay ko marahil sa sarili kong pananalita, ang talatang ito ay ganito po ang ibig sabihin. Nang kami ay dumating sa inyo, hindi isang kathang-isip lamang ang aming ipinapahayag sa inyo. Hindi kami nagtuturo sa inyo ng isang bagay na bago at walang saysay sa inyo. Hindi lamang namin kayo pinasasaya ng ilang araw at pagkatapos ay iiwan na namin kayo. Merong mga kabuluhan ang mga ginawa ni Pablo. Hindi nasasayang ang kanyang pagpapagal. Nung sila ay dumating sa Tesalonika, ay marami ang nagbago at bumaling sila sa kaligtasan at pagkakaalam kay Kristo. At nagkaroon sila ng gawain sa lugar na iyon. Hindi lamang nagpapahayag ng kaalaman, kundi ang mga itinuro niya ay merong kinalaman sa pagbabago ng mga tao sa Tesalonika. Kumilos ang banal na Espiritu at ang salita ng Diyos sa dakong iyon at binago nito ang puso at pamumuhay ng marami sa kanila. At sa ikalawang talata ay ganito po naman ang sinabi ni Pablo. Bagamat nagdusa na kami at inalipusta sa Pilipos tulad ng inyong nalalaman, ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking pagsalungat. Hindi naging madali para kay Pablo ang kanyang pagpunta sa Tesalonika. Maraming paghihirap ang kanyang naranasan at pang-aalipusta na kanyang tiniis. Nalaman natin sa 16 na kabanata sa Aklat ng Mga Gawa na malaking kahihiyan ang naranasan niya sa kanyang paglilingkod sa Pilipos. Subalit noong dumating siya sa Tesalonika, ay naging matapang siya sa kanyang pangangaral. Sa ibang salita, ay hindi siya nanghina dahil lamang sa kanyang mga naging karanasan. Hindi niya sinabi sa kanyang sarili na ngayon ay iisipin ko muna ng matagal ang aking mga gagawin at hindi ko muna agad ituturo ang salita ng Diyos. Hindi itinago ni Pablo ang kanyang pananampalataya. Itinuro niya agad ang salita ng Diyos tulad ng kanyang ginawa sa Pilipos. Sa kalagayan ni Pablo, magiging mas madali sana sa kanya ang maging maingat sa kanyang mga gagawin. Dapat sana ay naging maingat siya sa kanyang pakikitungo sa kanyang mga kaibigan at sa ibang tao. Subalit hindi ito ang ginawa ni Pablo. Hayagan niyang itinuro ang salita ng Diyos at hindi na bago ng mga masasakit na karanasan ang kanyang pamamaraan ng pangangaral. Noong dumating si Pablo sa Tesalonika, ipinahayag niya agad ang salita ng Diyos. Marahil kung kayo ay pamimiliin, ano ang pinakadakilang mensahe ni Pablo? Kung tayo ay pamimiliin, ngayon marahil ay magkakaroon tayo ng iba't ibang kasagutan. Dahil nariyan ang kanyang mensahe sa Damasco pagkatapos ng kanyang pagbabago, makikita rin natin ang kanyang pangangaral sa harapan ni Sergius Paulos sa isla ng Cyprus noong magsimula siya sa kanyang unang paglalakbay. At marahil, para sa akin, ang isa sa mga dakilang sermon niya ay ang kanyang mensahe sa sinagoga sa Antioch ng Pisidia. Nariyan din ang kanyang mensahe sa Atera at ang kanyang pagtatanggol sa Korinto at gayon din ang kanyang mensahe sa paaralan sa Tirano. Marahil ay meron ding pumili ng kanyang mga mensahe sa Jerusalem noong siya ay dakpin o kaya naman noong naroon siya sa harapan ni Festus Agripa. Mababasa rin natin sa banal na aklat ang kanyang pagpapaalam sa mga taga-Efeso, subalit sa lahat ng kanyang mga paghahayag ng salita ng Diyos ay palagi niyang isinasama ang tungkol kay Kristo, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Kung ako ang pipili ng kanyang mensahe, ay wala akong pipiliin sa mga ito. Marahil ay mas pipiliin ko ang kanyang buhay, lalo at higit sa kanyang ipinakita sa Tesalonika. Ang kanyang pinakadakilang mensahe ay wala sa kanyang mga isinulat at sinabi kundi ang kanyang personal na buhay. Hindi sa pamamagitan ng kanyang paghahayag, kundi sa kanyang karanasan. Hindi sa kanyang gawain, kundi ang kanyang buhay. Ito ang makikita natin sa aklat sang-ayon kay Santiago, ikalawang talata, kabanatang 26. Ganito po ang kanyang sinabi, sapagkat kung papaanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay, at ipinakita niya ito sa mga lansangan ng Tesalonika. Ang bawat mananampalataya ay tagapamahayag o mensahero. Marahil ay ayaw ninyong magpatawag ng gayon, subalit hindi natin maiiwasan ang katotohanan na tayo nga ay mga mensahero ng Diyos. Hindi natin ito matatakasan. Meron tayong inihahayag sa mga tao sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Marahil ay meron tayong mensahe ng ating pamumuhay sa mga bata sa loob ng mga tahanan. At sa aking palagay ay ito ang dahilan kung bakit maraming kabataan ngayon ang naliligaw ng landas. Marahil ay nakikita nila ang ginagawa ng kanilang mga magulang na hindi pagpapala sa kanila at hindi nila nagugustuhan ang kanilang mga nakikita, kung kaya't ang mga kabataan ay nagsasaliksik ng mga katotohanan. Ang pinakadakilang mensahe na maaari nating maituro sa iba ay sa pamamagitan ng mabuting halimbawa ng ating buhay. Sinabi ni Apostol Pablo sa atin ang tungkol sa kanyang mensahe sa mga taga-Tesalonika na makikita natin sa talatang 3-6. At kanyang inilarawan ang kanyang kaugnayan sa mga taga-Tesalonika. Sang-ayon sa 7 ay para siyang isang ina sa kanila, sapagkat nag-aaruga siya sa kanila. Siya rin ay parang isang ama sa kanila, sapagkat inuutusan niya sila at para siyang isang kapatid sa kanila, sapagkat patuloy niyang hinahamon ang mga taong ito at makikita naman natin ito sa 14. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa 3. Sapagkat ang aming pangaral ay hindi mula sa pandaraya, ni sa karumihan at sa panlilin lang. Ang kahulugan ng pandaraya ay kamalian. Ang mga ipinangangaral ni Pablo ay hindi nangangahulugan ng mga kamalian. Hindi niya ito pinapalitan upang maging maganda lamang sa iba't ibang lupo ng mga tao. Ang isang bagay na ikinababahala ko sa ibang mga tagapangaral sa ating panahon ay ang kanilang labis na pagpapaganda at pagpapabango ng salita ng Diyos. Marahil ay nais nilang matanggap sila ng mga tao at iniiwasan nilang makapanakit ng damdamin. Hindi po ganito ang pamamaraan ni Apostol Pablo. Ang kanyang pangangaral sa kanila ay walang halong pandaraya o pagpapaimbabaw at pangaalinlangan. Ang kahulugan ng salitang karumihan ay pagbibigay hilig ng laman o mga gawa ng kalaswaan. Si Pablo ay hindi nabuyo ng pagiging ganid. Hindi siya nagpunta sa Tesalonica dahil sa halaga na maaari niyang matanggap. Hindi niya hinangad na siya ay mapaglingkuran, kundi naglingkod siya nang may malinis na hangarin at hindi nagsamantala. Hindi siya gumamit ng maling pamamaraan sa kanila. Hindi niya ibinaba ang kanyang pagkatao upang maabot ang kanilang mga makasalanang kalagayan. Ang lahat ng nagtuturo ng salita ng Diyos ay kailangang itanong sa kanilang sarili kung ginagawa nila ang mga bagay na ito nang walang pananamantala o karumihan o anumang panlilinlang. Kailangang maging tapat tayo sa ating Diyos at maging tapat din tayo sa ating sarili. Kailangan nating suriin ang ating mga hangarin. Nagpapahayag ba tayo dahil sa nais nating mahikayat ang para sa ating makasariling kapakanan? O ang tanging nais natin ay ang ipangaral ang salita ng Diyos? Napakaganda ng sinabi ni Pablo sa talatang ito na sinabi niya, "Nang ako ay lumapit sa inyo, ay wala akong masamang hangarin. Hindi ako lumapit sa inyo para sa inyong mga kaloob. Lumapit ako sa inyo upang ipangaral ang salita ng Diyos at upang mapalakas ang inyong mga pananampalataya. Iyan ang aking hangarin." At kung ito rin ang ating mga hangarin, ay kahit na ano, ang unos na dumating sa ating buhay ay mapagtatagumpayan natin sapagkat ang Diyos ang tumutulong sa kanyang mga lingkod. Pakinggan naman po natin ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo dito sa ika-apat na talata. Kundi kung papaanong kami minirapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng Ebanghelyo, ay gayon kami nagsasalita, hindi upang bigyang lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Ang kahulugan ng salitang minarapat ay susubukin o pinahihintulutan. Sinasabi dito ni Apostol Pablo na hindi siya baguhan, hindi siya nagpapasaya ng mga tao, at hindi niya hangad ang maging tanyag. Hindi rin niya itinaas ang kanyang pangalan. Kung siya ay nangangaral, ay hindi niya nais malaman kung ano ang iniisip ng mga tao sa kanya, kundi kung ano ang iniisip ng Diyos sa kanya. Wala siyang ibang ginagamit na pamamaraan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa ikalimang talata, ganito po ng kanyang sinabi, "Sapagkat hindi kami natagpo ang gumamit kailanman ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ninang balabal ng kasakiman, saksi namin ang Diyos." Naging tapat si Pablo, sinabi niya sa kanila na hindi siya pumaroon upang pasayahin ang sinuman. Hindi lang siya nakipag-usap sa mga mayayaman sa iglesia o sinuyo ang sinuman sa loob ng simbahan. Hindi siya gumamit ng mga mabubulaklak na pananalita. Merong mga mayayaman sa mga simbahan ngayon na tila pagmamayari nila ang buong simbahan at sila ang nagsasabi ng mga dapat na mangyari sa loob ng simbahan. Kung merong isang programa o palatuntunan sa loob ng simbahan na hindi nagbibigay lugod sa kanila, ay hindi nila ito tinutulungan. Kinaawaan ng Diyos ang isang iglesia o gawain na umaasa lamang sa mga tao na nagkakaloob na ang hangad nila ay makasariling kapakanan. Sa aking palagay, ito marahil ang sumpa sa mga simbahan ngayon. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa ika-anim na talata. ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo o sa imaman. Bagaman, may karapatan kaming humingi bilang mga apostol ni Kristo. Hindi siya naghangad ng anumang kapurihan kaninuman. Tunay na mayroon siyang malinis at tapat na hangarin sa kanila. Kadalasan ay hinahanap muna natin ang ating mga kapakinabangan at makasaling kapakanan at kapurihan bago tayo maglingkod. Ngunit sinabi ni Pablo sa 7 talata, kundi kami ay naging malumanay sa gitna ninyo, gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak. Ginamit ni Apostol Pablo na halimbawa ang sarili bilang isang ina. Ito ang pamamaraan ni Pablo upang ilarawan sa kanila ang kanilang pakikipag-ugnayan para siyang isang ina sa kanyang pakikitungo sa kanila. Ito ang sinabi ng ating Panginoon sa mga taga-Jerusalem na makikita po natin sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, kabanatang 23, talatang 37. Sinabi niya, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinusugo sa kanya, makailang ulit kong nanaisin na tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo. Sa ganitong pamamaraan, inilarawan ni Jesus ang kanyang sarili. Tinawag niya ang kanyang sarili bilang mabuting pastol na ibibigay niya ang kanyang sarili para sa mga tupa. Ipagkakaloob ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa at darating ang panahon na muli niya silang titipunin na kawan at doon sila ay magiging ligtas. Ganito rin ang paglilingkod na ginawa ni Apostol Pablo. Mahal niya ang mga taga-Tesalonica na tulad ng isang ina. Meron po kayong mga ganitong tagapaglingkod ngayon? Marahil ay hindi sila magagaling na tagapagsalita, ngunit naniniwala sila at ipinangangaral ang salita ng Diyos. At ang ganitong mga mangangaral ay maaring magbigay ng pagpapayo sa mga taong nangangailangan ng tulong. Hindi dapat iwasan ang mga pastor na tulad nila. Maari tayong maupo at makipag-usap at makinig sa kanilang mga pangangaral. Si Pablo ay nagtungo sa Tesalonica na merong iisang hangarin at ito ay ang ipangaral ang salita ng Diyos. Subalit ang kanyang pangangaral ay may kalakip na pagmamahal at paggawa at inihalin tulad niya ang kanyang pagmamahal sa kanila na parang isang ina sa kanyang mga anak. Para sa akin, merong dalawang bagay akong nakikita sa bahagi ng liham na ito ni Apostol Pablo. Una, ay ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila. Isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman maaring mapantayan o matumbasan ng isang anak. Tunay na sa pagiging isang manggagawa, hindi maaring mawala ang pagmamahal sa mga pinaglilingkuran na hindi mapantayan ninuman ang pagmamahal nito. Ang ikalawa ay tiniyak ni Apostol Pablo sa kanila na ang kanilang paglilingkod ay walang bahid ng anumang makasariling layunin at walang pagpapaimbabaw. Ang paglilingkod ay pinagsamang pananagutan at pagmamahal sa mga tao at sa Diyos at walang hinahangad na kapalit o makasariling kapakanan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Diyos, kami po na iyong mga anak, patuloy po kaming nagpapasalamat sapagkat patuloy mo rin po kaming ginagabayan. Pinangungunahan mo kami sa aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita upang ganap naming matutunan at maunawaan ang mga natatagong katotohanan. Salamat sa gabay ng banal na Espiritu at sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa sandaling ito sa tabi ng kanilang mga radyo. Panginoong Diyos, nakikita mo't nalalaman ang kanilang mga kalagay at mga pangangailangan. Idinadalangin ko sa iyo, Panginoong Diyos, na tugunan mo po ang kanilang kalagayan sangayon sa iyong kalooban. Gayun din po, Panginoong Diyos, sa mga kapatid at mga kaibigan, marahil ay nasa tahanan o nasa banig ng karamdaman sa pagamutan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, itinataas ko po sila sa iyo. Tugunan mo po, Panginoong Diyos, at bigyan ng lunas ang kanilang kalagayan. Marahil sila'y nanlulupaypay, nawawala ng pag-asa, subalit ikaw ang pinakadakil at pinakamakapangyarihang Diyos. Batid mo't nalalaman ang pangangailang at kalagayan ng bawat isa sa iyong mga anak. Idinadalangin din po namin ang mga nasa bilangguan, ang mga nangaro sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga negosyo, ipagpalain mo't palaguin po, Panginoong Diyos. Dinadalangin din po namin ang aming bansa sa oras na ito. Panginoon, manghimasok at pangunahan, makialam ka sa buhay ng mga nasa pamahalaan upang sila'y makapaglingkod, Panginoon Diyos, ng buong katapatan. Kami po'y umaas at nananalig ng lahat ng ito iyo pong gagawin, sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalangit, hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Amen.
Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahan? Salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus, mayroong tagumpay. Siya aking patnubay, siya aking gabay. Jesus ang katotohanan.